17 je sati. Iran izveo veliki raketni napad na Izrael, jačaju sukobi na libanonskom tlu. Novi sukob Milanovića i Plenkovića, oporba podržava predsjednika, vladajući tvrde, imamo dvotrećinsku većinu. Grad Zagreb predstavio pilot projekt aktiviranje zelenih dvorišta za ugljičnu neutralnost. Dinamo na Maksimiru dočekuje Monako, Bjelica u oči ogleda poručio.
Vjerujem u uspjeh.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Veliki iranski raketni napad na Izrael i njegove posljedice ostavit će traga na Bliskom istoku i sukobu koji ondje traje. Dok se čeka izraelski odgovor, sagledavaju reakcije i posljedice, na tlu u Libanonu jačaju sukobi izraelske vojske i Hezbolaha s prvim žrtvama.
Iran je sinoć sa 180 projektila ispaljenih na ciljeve diljem Izraela napao tu zemlju drugi puta ove godine. Reagirala je izraelska zračna obrana sa svojim poznatim sustavom željezne kupale uz pomoć američkih i britanskih vojnih resursa. Američki predsjednik Joe Biden.
Na moju naredbu vojska SAD aktivno je pomogla obranu Izraela i još procjenjujemo utjecaj, ali na temelju podataka koje imamo, napad je odbijen i neučinkovit. Nemojte se zavaravati, SAD pružaju punu podršku Izraelu.
Fully supportive of Israel.
Iran je poručio da je ovim demonstrirao odlučnost, te poručio SAD-u da ne razmišlja o uplitanju u sukob, načelnik iranske vojske Mohammad Bagheri.
Zahvaljujući revolucionarnoj gardi i njezinoj vrijednoj raketnoj operaciji, dosegnute su vojne baze cionističkog režima. Unatoč svemu, Iran se držao protokola i ciljao samo vojne baze. Dosegnute su tri važne točke, sjedište Mosada, centar za atentate i zračne baze Nevatim i Hatzor, korištene u ubojstvima.
Tijekom dana Izrael je priznao da su pogođene neke vojne baze, no bez žrtava i veće štete, te kako neće otkrivati podatke o uspješnosti protuzračne obrane, dok Iran tvrdi da je 90% projektila probilo obranu. Izraelska strana odmah je nakon lansiranja Iranu obećala odmazdu. Glasnogovornik vojske Daniel Hagari.
Iranski napad je teška i ozbiljna eskalacija i bit će posljedica. Naše obrambene i napadačke mogućnosti su na najvišem stupnju pripravnosti. Naši planovi su spremni i odgovorit ćemo gdje, kada i kako hoćemo.
Izraelski vojni i politički čelnici najavljuju pak veliku odmazdu, a nagađa se da bi trebala stići u roku nekoliko dana i to prema iranskim naftnim postrojenjima. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Napad nije uspio i osujećen je zahvaljujući arsenalu izraelske protuzračne obrane koja je među najnaprednijima na svijetu. Iran je napravio veliku grešku i platit će za nju. Režim u Iranu ne razumije našu odlučnost u obrani i osveti neprijateljima.
Izraelu naklonjene zemlje odmah su stale osuđivati napad te prozivati Iran za eskalaciju u regiji. Iz te zemlje pak poručuju da je napad izveden kao osveta za ubojstva Hezbolahova čelnika i iranskih dužnosnika te napada na Libanon, u izjavi iranski vjerski vođa Ajatola Hamnei.
Izdržali smo gorčinu suzdržanosti neko vrijeme, ali smo vidjeli da to nije prikladno. Ako Amerika i europske zemlje napuste ovu regiju, ratovi će završiti, a zemlje u regiji moći će živjeti u miru.
A na tlu u Libanonu su počeli prve okršaje izraelske vojske i Hezbolaha. Iz militantne organizacije hvale se zasjedom i odbijanjem napada u mjestu Udasije i Marun el-Has, te nanošenjem gubitaka izraelskim snagama, koji su za sad priznale smrt jednog vojnika i uništavanje 150 Hezbolahovih meta. Dvije strane uz granicu razmjenjuju topničku paljbu te projektile. Izrael je nastavio sa zračnim udarima na Beirut, a u noćašnjim udarima u Gazi ubijeno je više od 60 osoba. Recimo da je Izrael nezadovoljan stavom glavnog tajnika UN-a Antonija Guterresa, njega proglasio nepoželjnom osobom u zemlji. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Odluka predsjednika Republike Zorana Milanovića da odbije suglasnost za sudjelovanje hrvatskih vojnika u NATO-voj aktivnosti podrške za Ukrajinu tema je koja je dominirala saborskim hodnicima. Oporba podržava stav predsjednika, a vladajući se protive toj odluci i uvjereni su da će, ako bude potrebno, za izglasavanje sudjelovanja hrvatskih vojnika u misiji imati dvotrećinsku većinu u Saboru.
Rasplamsao se novi sukob na relaciji Banski dvori Pantovčak, a iskro je zazvala odluka Milanovića da ne da suglasnost za sudjelovanje hrvatskih vojnika u NATO ovoj aktivnosti podrške za Ukrajinu. Predsjednik saborskog odbora za obranu i član SDP-a Arsen Bauk slaže se s odlukom predsjednika države.
Odluka predsjednika Republike očekivana je u skladu sa njegovim dosadašnjim stavovima o ovoj temi, a ono što je važnije, to su i stavovi velike većine hrvatskih građana. I predsjednik je ocijenio da je i ta vrsta sudjelovanja u obuci također sudjelovanje u tom sukobu. Prema tome, naš stav je po tom pitanju jednak kao što je bio 2022.
Ivana Kekin iz redova Možemo naglasila je kako dijele isti stav, no prema Kekin Hrvatska ima puno većih problema od ovoga kada govorimo o sigurnosti i obrani zemlje.
Mi zapravo cijelo vrijeme imamo sukob dvaju zapravo izrazito važnih institucija i da je to ono što je općenito nešto što ugrožava sigurnost ove zemlje. Značajno više od svih ovih pitanja o kojima mi sada trenutno odlučujemo.
Čini se kako je oporba po ovom pitanju ujedinjena, jer na istom tragu je Mostov Miro Bulj.
Ja sam za to da se pomogne na razno razne načine, humanitarne i sve, ali sam protiv upletanja Hrvatske vojske i Hrvatske države izravno u rat. Kao samo 5 časnika, a da je 1 ili 1001 hrvatski vojnik i Hrvatska država se upliče u rat. Plenkoviću dođi u Sabor sa prijedlogom da Hrvatsku vojsku i Hrvatsku državu uplićeš u nepotreban rat kako bi pogodovao svojim gazdama, svojim briselskim činovnicima i kako bi se dodvorio Macronu. Ja neću nikad dignuti ruku da naša dica krvare za tuđe interese.
S druge strane, Ante Sanader iz HDZ-a tvrdi kako je ovo tema samo iz razloga predsjedničke kampanje.
To je sve jedna igra, velika igra kršitelja Ustava. Ja mislim da bi to hrvatsku javnost najviše interesiralo. Za čije interese se sve ovo radi, zašto ovaj populistički narativ se izbacuje vani hrvatskoj javnosti, a sve laži i prevare.
Te laži i prevare odnose se na informacije koje su se pojavile u javnosti, kako Plenković šalje hrvatske vojnike na ukrajinski front, što je demantirao Plenkovićev stranački kolega Ante Deur.
Nijedan vojnik ne može niti smije ići u ratno područje osim saveznica. Republika Hrvatska ima dodatno ograničenje da hrvatski vojnik niti po zakonu Ustavu ni po obrani može ići.
Stoga čemu ovaj igrokaz, pita se HDZ-ov kandidat za predsjednika države Dragan Primorac.
Naime, uobičajena je praksa u zemljama članicama NATO saveza da profesionalna vojska surađuje. NATO nas u ostalom obvezuje naši ugovori. Kršenje jednog od glavnih načela međunarodnog prava je još jedan štetan igrokaz u predizborne svrhe koji naš odnos prema saveznicima duboko kompromitira i ne da štiti hrvatske interese, već im duboko šteti.
Ova Milanovićeva odluka može se izbjeći ukoliko za to postoji dvotrećinska većina u Saboru, a na pitanje postoji li odgovorili su Sanader i Bauk.
Razgovarat ćemo sa klubovima zastupnika svih stranaka i nadam se da će biti razumijevanja. Mi smo država koja je bila napadnuta, mi smo prošli ovo što sa Ukrajina prolazi. Ako ćemo dopustiti da jači uništava slabijeg, onda mi takvom svijetu ne želimo pripadati. I vjerujem i siguran sam da će u Saboru biti, ako bude potrebno, dvotrećinska većina za donijeti takvu odluku.
Kada za neku odluku treba dvotrećinska većina, ako im je stalo da odluka prođe, onda se konzultiraju s opozicijom. Iz njihovih poteza vidjet ćemo je li im stalo da odluka prođe ili samo žele i od toga napraviti političku temu. Indikativno bi bilo da upute prijedlog za koji znaju da neće proći, jer znamo da premijer baš ne voli gubiti, a s druge strane ne očekujem da nas pozovu na konzultacije za ovu temu.
Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Malo žustija svađa, tako je saborski zastupnik Veljko Kajtazi vladajućima objasnio incident koji se dogodio između njega i predsjednice romske udruge Kalisara Suzane Krčmar. Koštalo ga je to počasnog članstva u udruzi, DORH provodi izvide, a osude stižu sa svih strana. Postavlja se pitanje treba li se Kajtazi povući s javnih funkcija i je li uteg vladajućoj većini.
Zbog navodnog napada na predsjednicu Saveza Roma u Hrvatskoj, Kalisara Suzanu Krčmar, zastupnik romske nacionalne manjine u Saboru, Veljko Kajtazi, izbačen je iz te udruge, a DORH i policija provode izvide. Dok Kajtazi poručuje da nema dokaza da je bilo fizičkog nasilja i najavljuje prijavu za narušavanje časti, Krčmar tvrdi nasilja je bilo. Kajtazi je cijeli slučaj koji se dogodio u kolovozu objasnio vladajućoj koaliciji, što je potvrdio premijer Andrej Plenković.
On tvrdi da nije bilo nikakvog fizičkog sukoba sa gospođom Suzanom Krčmar, koju ja dobro znam, nego da je bila jedna svađa, malo žustrija svađa. Što je točno bilo, oni znaju bolje nego ja jer tamo nisam bio.
No ipak postoje snimke i svjedoci koji tvrde da je nasilja bilo, podsjeća zastupnica Možemo Ivana Kekin.
Da u zemlji u kojoj je toliko rašireno nasilje da mi sada imamo saborskog zastupnika koji vrši nasilje nad ženama, mislim da je potpuno neprihvatljivo.
Kekin se nada da će vladajuća većina nakon istrage reagirati primjereno. No da do toga neće doći, smatra SDP-ovac Arsen Bauk. Bauk.
Što se tiče političkih posljedica, ne očekujem da će u skoro vrijeme one biti za zastupnika i za vladajuću većinu.
Svaki oblik nasilja osuđuju HDZ-ovac Ante Sanader i Armin Hodžić iz Kluba nacionalnih manjina. Uz poruku, neka institucije rade svoj posao.
Ako se nešto oni svađali, pa to svađamo se svak sa svakim. A gledajte, postoji presumpcija nevinosti. Za svakog, tako je i za njega, pa te ove stvari će se razjasniti u istragama DORH-a i policije, pa će se onda sigurno i gospodin Kajtazi tako ponašati.
Niz je nekakvi oprečni izjava što je s jedne, što s druge strane i mi očekujemo da će nadležne institucije utvrditi u konačnici što se tu točno dogodilo, te da ćemo nakon toga moći i mi preciznije i konkretnije govoriti o tom slučaju.
I verbalno nasilje je nasilje, upozorava Boška Ban Vlahek iz SDP-a, koja se osvrnula i na navode da je u Kali Sari, koju je inače osnovao Kajtazi, bilo financijskih malverzacija.
Drago da je gospođa Krčmar izašla u medije, da je objasnila situaciju kako je bila i još više mi je drago da je ona dobila podršku okoline, podršku društva. Smatram da se trebaju istražiti svi navodi, svi natpisi i sve potencijalne sumnje ili mogućnosti malverzacija.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis Vijesti Plus.
U sabornici su postavljene nove niže stepenice kako bi zaustavili padanje zastupnice i zastupnika preko njih. Upravo je posrtanje, ali ono u poljoprivredi bila tema današnje rasprave. Iako je pozdravljena ideja bolje kontrole poljoprivrednih poticaja, zastupnici su isticali vrlo malu razinu samodostatnosti i neiskorištene potencijale. Zapitali su se i zašto glavni i odgovorni za ovaj resor nije došao predstaviti izmjene zakona.
Predstavljanje izmjena zakona o poljoprivredi u skladu s europskim pravilima iznjedrilo je niz kritika na loše promišljanje o ovoj iznimno važnoj gospodarskoj grani. Mostov Božo Petrov tvrdi da se ruralna Hrvatska uništava.
Tisuće obitelji je napustilo zemlju koju su generacijama obrađivale. Kad pogledate ovaj prijedlog zakona koji ćete danas govoriti, on se na prvi pogled čini progresivnim. Vi jačate kontrole nad financijskim sredstvima, ali pravi problemi hrvatske poljoprivrede su ostali neriješeni.
Dragana Jeckov iz SDSS-a upozorila je na nedostatak ulaganja u tehnologiju, istraživanje i razvoj, dodajući da sve to koči niz administrativnih obaveza. Primijetila je da netko nedostaje na predstavljanju poljoprivrednog zakona.
Recite nam gdje je ministar? Kada se donosi zakon o poljoprivredi, onda je valjda logično da bude ovdje ministar.
No kao da su čekali Godoa, resorni ministar Josip Dabro nije se ukazao. Umjesto njega došao je državni tajnik Tugomir Majdak.
Osigurat će se zaštita financijskih interesa EU u provedbi strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023-2027. Osigurat će se pretvorba sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka u mrežu podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstva i provedba ove mreže. Omogućit će se dodjela državne nagrade kao osobitog priznanja poljoprivrednicima.
Pitanja za ministra kojeg nije bilo imala je i Anka Mrak-Taritaš iz Glasa.
Ja očekujem da ministar bude taj da nam uvodno kaže koliko je to potpora do sad isplaćeno, koliko su nezakonito utvrđene, koliko je vraćeno i između ostalog jedan od razloga izmjene zakona je zbog potencijalnih prevara.
Sabina Glasovac iz SDP-a je htjela čuti što se događa po pitanju kašnjenja isplate poticaja.
Ti poticaji kasne i do pola godine, a akontacije se u pravilu isplaćuju u onom najkrajnjem roku. Zašto u sustavu poljoprivrede vlada takav kaos?
Majdak je rekao koliko je novca isplaćeno ove godine.
U ovoj godini smo isplatili do 1.10. ove godine 536 milijuna eura, a avans će biti isplaćen pravovremeno do kraja ovog mjeseca u ukupnom iznosu od 245 milijuna eura.
Do 2027. ukupan iznos tih sredstava trebao bi biti 5 milijardi eura. HSLS-ov Dario Hrebak iz vladajuće većine je pozdravio predložene izmjene zakona, no ni on nije bio bez primjedbi. Konkretno traži da se u kontekstu poljoprivrede govori o korištenju geotermalnih izvora.
Žao mi je što se to nije u fokusu ministarstva. Ja se nadam i uvjeren sam da ćete vidjeti da to doista možemo iskoristiti pogotovo za proizvodnju određenih proizvoda poput rajčica, paprika.
Zahvaljujući europskim pravilima, poticaji bi trebali biti transparentni i bolje kontrolirani, ali je na državi da se puno dublje posveti ovom strateškom interesu. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis Vijesti Plus.
Grad Zagreb kao potpisnik misije 100 klimatskih neutralnih i pametnih gradova te misije prilagodbe na klimatske promjene aktivno radi na dekarbonizaciji i povećanju udjela obnovljivih izvora energije. Tako je predstavljen pilot projekt platforme Net Zero Cities pod nazivom Act Green, aktiviranje zelenih dvorišta za ugljičnu neutralnost.
Gradovi su ključ energetske tranzicije i istovremeno se suočavaju sa značajnim učincima klimatskih promjena, dok će za dostizanje klimatske neutralnosti biti potrebno mnogo inovacija, istaknuo je zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajet, koji je naglasak projekta stavio i na same građane.
Taj pilot projekt služi prije svega osvješćivanju građana da je važna njihova participacija i da se mogu prijaviti sa svojim prijedlozima, a grad će onda to projektno i izvedbeno financijski podržati.
U sklopu panela dotaknuo se i strategije zelene urbane obnove, dokumenta kojim se predviđa rad na zelenoj infrastrukturi do 2034. i to iz tri primarna aspekta.
Prvo je nova i zamjenska sadnja, povećali smo značajno tu sadnju na čak 8000 stabala godišnje. Druga važna stavka je da sve nove zgrade koje se grade moraju biti izvedene po nadstandardu. I treća stvar, da moramo kružno gospodariti zgradama i materijalima.
Zamjenica pročelnika iz Gradskog ureda za obnovu Grada Zagreba Irena Matković naglasila je kako je projekt već započeo s pripremnim aktivnostima, a kroz pokusni dio projekta zasađeno je već 31 novo stablo i 300 grmova.
Ključno je da će se tu testirati jedna inovacija, to je nekakva nadopuna one sadnje stabala koju grad vrši svake godine, znači 8000 stabala godišnje na javnim površinama. Kroz ovaj projekt ćemo saditi na privatnim površinama, znači možemo doći u privatna dvorišta i urediti zelenu površinu.
Na nužnost promjene ukazao je i Miljenko Sedlar iz Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, koji je naglasio kako grad Zagreb trenutno ima klimu koja je bliža onoj mediteranskoj, a kvaliteta zraka je, kaže, plastična.
Mi smo napravili jednu malu analizu ovog klimatološkog ljeta i došli smo zapravo do podataka da je broj vrućih noći kad temperatura nije padala ispod 20 stupnjeva značajno porasao, bilo ih je 46 ovo ljeto. To je u odnosu na 1990. povećanje nekoliko puta. To je ono što nam se događa, jer nam je zapravo stopa urbanizacije i klimatske promjene kombinirano donosi veliko toplinsko opterećenje u grad.
Za Media Servis, Nina Mohorović.
Sport.
Nogometaši Dinama večeras igraju drugo kolo Lige prvaka protiv Monaka. U ovom elitnom natjecanju Modri su teško stradali kod Bayerna i očekuje se da će na Maksimiru s novim trenerom Nenadom Bjelicom pružiti jači otpor nego u Minhenu. Pobjeda u prošlom kolu domaće lige daje novom strategu nadu da se momčad počelo buditi.
Odigrali smo dobro utakmicu protiv Lokomotive, ne samo rezultatski, nego i energetski odradili jednu kvalitetnu utakmicu, isto tako stvarno primijenili na terenu sve ono o čemu smo pričali. I naravno da je samopouzdanje naraslo i kod trenera, isto tako kod igrača, i samo se nadam da ćemo sve to skupa pokazati na terenu.
Protivnik iz Kneževine ove sezone briljantan, a dokaz tomu je što je na premijeri ovog natjecanja sladao Barcelonu na svom stadionu.
Jedna vrlo kvalitetna ekipa koja ima strašno dobru tranziciju, vrlo potentni, vrlo brzi igrači u obrani, fizički moćni, spoj mladosti i iskustva, trenutno dijeli prvo mjesto sa Paris Saint-Germainom i to sve govori o njenoj kvaliteti. Ja samo očekujem od svoje ekipe da da svoj maksimum. Koliko budemo u stanju u svim segmentima nogometne igre odraditi maksimalno sve, onda vjerujem uspjeh.
Utakmica na stadionu u Maksimiru počinje u 21 sat, a pravdu će na travnjaku dijeliti njemačka trojka koju predvodi Harm Osmers. Šeste Dinamovih protivnika nastupilo sinoć u drugom kolu Lige prvaka. Salzburg je teško na svom travnjaku stradao od Bresta 4-0, Arsenal je u Londonu porazio PSG 2-0, Bayer je bio bolji od Milana 1-0, Dortmundska Borussia deklasirala je Celtics čak 7-1, Manchester City je s 4-0 sladao Slovan u Bratislavi. Od ostalih rezultata kažemo kako je Inter pobjedio u Milanu Crvenu zvezdu 4-0, Barcelona Young Boys 5-0, Stuttgart i Praška Slavija završili su remijem 1-1, isto kao i PSV i Sporting. Pred nama je novih 9 utakmica, osim našeg Dinama, izdvajamo kao najzanimljivije parove još Lille Real Madrid, Benfica Atletico Madrid i Aston Villa Bayern. Mlada momčad Dinama u juniorskoj ligi prvaka došla je do prve pobjede na stadionu u Zaprešiću. Modri su u drugom kolu, nakon što su izgubili u prvom od Bayerna 2-1, u uvertiri večerašnje utakmice ovih dviju momčadi u seniorskoj ligi prvaka slavili vršnjake iz Monaka 1-0. Gol za Dinamo u 62. minuti postigao je Patrik Horvat, koji je u igru ušao minutu ranije. Kažemo i kako je kazneni udarac za Dinama promašio u 17. minuti Niko Šepić. Sjajne vijesti stižu nam iz daleke Južne Koreje. Na svjetskom tekvando prvenstvu za juniore Magdalena Matić iz Splitskog Marijana osvojila je naslov svjetske prvakinje u teškoj kategoriji. U polufinalu je dva puta sa 7-0 pobjedila odličnu Lauren Kim Yosin iz obale Bjelokosti, da bi u finalu s novih 2-0 u rundama do titule svjetske prvakinje stigla pobjedom protiv Amerikanke Naomi Alade sa 7-5 i 5-1. Sigurna pobjeda Cibone protiv Studentskog centra u napetoj utakmici u Draženovom domu. U drugom kolu košarkaške ABA lige Vukovi su slavili 75-69. U trećem kolu Cibona će u nedjelju gostovati u Beogradu kod Partizana, Split će biti domaćin Crvenoj zvezdi, a u ponedjeljak Studentski centar ugostit će košarkaše Zadra. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Iran izveo veliki raketni napad na Izrael, jačaju sukobi na libanonskom tlu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Tonči Gabelić.